Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston Milliy banki kompyuterlari osilib qolgani ortidan 1-fevral kuni transaksiyalar to'xtatildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati boshqa davlat yuk vagonlarini O'zbekiston hududiga kirgizmay qo'ydi. Tamila taxallusi bilan tanilgan estrada qo'shiqchisi ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videosi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Qo'qon oliygohida o'qituvchilarni ustoz deb chaqirish taqiqlandi.
Ha, haqiqatdan buyruq kelgan. Hali biz ishlarga murojaat qilishlari shart dedi. Bu familiyasini o'chirib bilan to'liq aytibdi. Bu familiyasini.
Magadandagi 7 oylik chaqaloqning hayot mamoti Shahrixon Zaksiga bog'liq bo'lib turibdi. Bishkeklik jurnalist o'zini haqorat qilganlikda ayblab, prezident Atambayevni sudga berdi. 12 ming rubllik ish uchun qullikka tushgan o'zbek muhojirining ozod mikrofonga aytganlari.
Pasportlarni olib qo'ygan, shu ketolmayapmiz. Soat 8:00 xolis 10:00 xolis 11:00 shunaqa.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston sharqida ekstremizmni targ'ib etib kelgan xilofat ovozi deya ataluvchi radio yakson etilgan afg'on rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida ekstremizm g'oyalarini targ'ib qilgan Islomiy davlatning xalifat ovozi radiosi 1-fevral kuni amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida vayron bo'lgan. Nangarxor viloyati hokimining matbuot vakili Otovulloh Xogiyoni bu haqda ozodlikka ma'lum qildi. Mahalliy aholining aytishicha, hozirda radio eshittirishlari to'xtagan. Xabarlarga ko'ra, AQSh havo kuchlari 1-fevral kuni mamlakat sharqidagi Islomiy davlat obyektlariga qarata raketa zarbalari bergan. AQSh prezidentligiga nomzodlarni saralash bo'yicha Ayova shtatida o'tkazilgan saylovlarda respublikachilar orasida senator Ted Cruz o'zining asosiy raqibi milliarder Donald Trampni ortda qoldirdi. Respublikachilar orasida floridalik senator Marco Rubio 3-chi bo'ldi. Demokratlar lagerida AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton hamda Vermontlik senator Bernie Sanders deyarli teng ovoz qozonishdi. Dastlabki natijalar e'lon qilinarkan Tramp o'z raqibi Ted Cruzni g'alabasi bilan tabrikladi va New Hampshire shtatida bo'ladigan ovoz berishda g'olib chiqishini va'da qildi. Bevosita saylovchilar ishtirokidagi boshlang'ich saylovlarning kelasi kunlarda AQShning boshqa shtatlarida o'tkazilishi kutilyapti. New Hampshiredagi natijalar keyingi ovoz berishga o'z ta'sirini ko'rsatadi demoqda kuzatuvchilar. AQSh prezidenti Barak Obama AQShdagi masjidga tashrif buyuradi. Oq uy mulozimlarining bildirishicha, chorshanba kuni prezident Obama Baltimore shahrining g'arbiy chetidagi Baltimore Islomiy jamiyatiga tashrif buyurib, u yerda minglab musulmonlarga xizmat qilayotgan masjid va madrasani borib ko'radi. Bu Obamaning o'z prezidentligi davridagi ilk bor AQShdagi masjidni ziyorat qilishi bo'ladi. Obamaning masjidga tashrifi uni ma'muriyatining diniy bag'rikenglikni targ'ib qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi deya ko'rilmoqda. Amerikalik senator Bob Croker Rossiya prezidenti Vladimir Putin boyligi haqidagi ma'lumotlarning oshkor qilinishi uning hokimiyatini beqarorlashuviga olib kelishini bildirdi. AQSh senatining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi bo'lgan respublikachi senator Bob Croker Amerika ovoz radiosiga bergan kechagi intervyusida Rossiya xalqi o'z lideri qo'lida ulkan shaxsiy boylik jamlaganini tushuna boshlaganini aytgan. Kroker fikricha, bu tushunuv Rossiyada qo'shimcha beqarorlikka olib kelishi mumkin. Putin milliardlab dollarlik boylikni tasarrufida tutayotganini aytgan senator Kroker bunday boylikka davlat arbobining normal xatti-harakatlari bilan erishib bo'lmasligini, bunga korrupsiya natijasida erishilgan bo'lishi mumkinligini urg'uladi. Bob Krokerning bayonoti o'tgan hafta AQSh moliya vaziri Adam Shubinning BBC'ga bergan intervyusi bo'yicha Washington va Moskva o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv qabatida yangradi. Shubin Vladimir Putin korrupsiya timsoli bo'lib hisoblanadi degandi. Keyinroq Oq uy Shubinning aytganlari AQSh ma'muriyatining Putin bo'yicha rasmiy pozitsiyasini aks ettirishini bildirgan. Germaniya kansleri Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini uzaytirishga chaqirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan Berlin 2016 yil 1-fevralda bo'lgan Moskva Donbassdagi ermachilarni destaklayotgani va Qrim anneksiyasiga oid ayblovlar qabatida Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa İttifakı'nı Rusya'ya karşı sanksiyalar müddetini uzaytırışke çakırdı. Bu haqda Merkel düşanba günü Berlin'de Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralar o'tkazganidan keyin bildirdi. Rossiyadan bastagi to'qnashuvga barham berishga qaratilgan Minsk bitimi shartlarini bajarmagunicha sanksiyalar saqlab qolinishi lozim dedi Merkel Poroshenko bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida. Ukraina prezidenti ham g'arbni Moskvaga nisbatan sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirdi. Poroshenkoga ko'ra, yanvar oyidan bastagi Ukrain harbiylari istihkomlari Donetsk va Lugansdagi ayirmachilar tomonidan ko'proq o'qqa tutila boshlangan. O'zbekistonda Tamilal tag'allusi bilan O'zbek estradasi ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda janjalli videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda Asia Terra nashri xabar berdi. Ayni paytda O'zbek Navoiy estrada birlashmasi Tamilani litsenziyadan mahrum qilgan. Ayni vaqtda Ozodlik Tamila bilan gaplashishga urindi, lekin undan bu haqda munosabat olib bo'lmadi. 2014-yilda Facebook ijtimoiy tarmog'i tomonidan sotib olingan WhatsApp messenjerida qayd etilgan foydalanuvchilar soni 1 milliarddan oshdi, ya'ni yer kurrasining har 5 odamini biri mana shu WhatsAppdan foydalanar ekan. Bu haqda Facebook asoschisi Mark Zuckerberg o'z sahifasida ma'lum qildi. Zuckerberg WhatsApp Facebook tuzilmasiga kiritilganidan buyon messenger auditoriyasi 2 barobardan ortiqqa ko'payganini bildirdi. Ayni paytda WhatsApp foydalanuvchilari soni oshib bormoqda. WhatsApp bundan 2 yil muqaddam Facebook ijtimoiy tarmog'i tomonidan 19 milliard dollarga sotib olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni ham unutmang. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube'dan Ozodlik do'stlarini topib safimizga qo'shilsangiz, nafaqat bizning yangiliklarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lish, balki o'z yangiliklaringizni bizga uzatish imkoniga ham ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki matbuot xizmati o'z muassasasi kompyuterlari har oy boshida osilib qolayotgani to'g'risidagi xabarni sharhlashni istamadi. O'zmetronom.com saytiga ko'ra, bank kompyuterlariga o'rnatilgan dasturlardagi noqislik tufayli fevralning 1-chi kunida ham tranzaksiyalarni amalga oshirishning iloji bo'lmagan.
Shu kuni saytning yozishicha, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki mijozlari yuridik va jismoniy shaxslarning jo'natmalari bilan bog'liq bank amaliyotlarini qila olmagan. Ya'ni 1 fevral kuni mijozlar mazkur bankdan na pul chiqara olgan, na pul o'tkaza olgan. Aytilishicha, 1 fevral kungi uzilish texnik nosozlik oqibatidir. Saytning o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, bank kompyuterlariga o'rnatilgan dasturlar bundan bir necha yil muqaddam bir shubhali kompaniyadan sotib olingan. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimasi Ozodlik savollariga javob berarkan, bank kompyuterlarining 1 fevral kuni osilib qolgani to'g'risidagi xabarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Qisqa muloqot chog'ida xodimaning Milliy bankka oid so'nggi xabardan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Xabar bilan tanishgach, savollarimizga javob berishga va'da berdi, lekin keyin telefonni ko'tarmadi. Milliy bankning markaziy operatsiya bo'limi xodimi ham bank kompyuterlarining 1 fevral kuni osilib qolgani to'g'risidagi xabarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Bank kredit sohasida mutaxassis Toshbek Milliy bank bilan bog'liq xabarni sharhlar ekan, bunday dedi.
Lekin bir boshqa mamlakatlarga taqqoslanadigan bo'lsangiz, boshqa bir mamlakatlarni dasturlariga taqqoslanadigan bo'lsangiz, bu ancha bir hali orqada qolib ketgan dasturlar. Zamon talabigidan ozgina bir orqada qolayotgan dasturlar. Shuning uchun bu dasturlar misol uchun goh-gohida ozgina bir zboy berishib, yoki bir narsa buzilib qolib, uni tuzatish uchun qanaqadir vaqt kerak bo'ladigan narsalar bo'lishi mumkin,
dedi Toshbek. Eskirgan bo'lsa, nima uchun yangisini sotib olishmaydi? Tabiiy, bu savolga javoban Toshbek O'zbekistonning bank tizimi ham byurokratiya to'siqlar iskanjasida ekanligini eslatib o'tdi. O'zmetronom.com'ning Milliy bankka oid 2 yillik xabarida dasturlar eskiligi korrupsiya oqibati bo'lishi mumkinligiga ishora bor. Balki chindan ham shundaydir.
Bu boshqa narsa ham borki, mana sizni hozir aytayotgan narsangizga yana qo'shimchasigina, ya'ni bu o'sha siz aytayotgan korxonalar yoki bir dastur sotgan kompaniyalar yoki dastur uchun javob bergan kompaniyalar bu qanaqadir bir tizimidan yoki bir shu dasturni ishlatayotganingiz uchun banklarmi, tashkilotlarmi o'zini nimasi bor deb unga berib turadigan bir ustama haqqi deysizmi yoki bir oylikmi, yillikmi to'lanadigan to'lanadigan puli bor. Balki shu bilan bog'liq bo'lgan narsadir.
Dedi Toshbek. Milliy bank har oy boshida boshidan kechiradigan muammoni oy boshi sindromi deb atash mumkin bo'lsa, bu kasallikning boshqa bir sababi ham borki, Ozodlik u haqda 2015-yilning 2-oktyabrida yozgan edi. O'sha kungi lavhamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ikki bank 2-oktyabr kuni mijozlar bilan ishlamadi. Rossiyadan kelgan pullarni egalariga bermadi. Chunki bu banklar uchun 2-oktyabr 2-oktyabr emas, balki 31-sentyabrdir deb boshlangan edi. Lavhada gap Agrobank va Xalq banki filiallari ustida borgan. O'zbek banklari taqvimining umumdavlat taqvimidan farqlanishi sabablarini o'sha kunga eshittirishda qatnashgan mustaqil mutaxassis banklarning mijozlar puli hisobiga o'z ko'rsatkichlarini yaxshilash istagi bilan izohlagan edi. Bugungi suhbatda bank kredit sohasida mutaxassis Toshbek bunday dedi.
Ikkinchi narsa siz aytib o'tgan narsangiz bu ya'ni kvartal yakunlari, yil yakunlari bo'yicha o'shalarga yaqin bo'lgan paytda operatsiyalar to'xtatilinadi yoki operatsiyalar o'sha mahalga ozgina taqalib turib reja qo'yilgan yoki rejaga muvofiq bo'lgan bir ko'rsatkichlarga erishish uchun o'rus tilida aytganda podgonyat qilishadi o'sha narsaga. Bir-biridan ozgina farq qiladigan narsalar.
Demak, bir tomondan banklar kompyuter dasturlarining eskiligi, ikkinchi tomondan ularning ko'rsatkichlarini yaxshilash istagi tufayli mijozlar oy oxiri va oy boshida O'zbekistondagi banklardan xizmat kutmasa ham bo'ladi. Banklarning o'z mijozlariga bu qadar e'tiborsizligini sharhlar ekan, O'zmetronom.com muharriri Sergey Yeshkov 1-2 kun kutsa o'lib qolishmaydi deyishadi dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo siz ham u yoki bu mushkulingizni oson qilish uchun oy boshida bankka murojaat qilsangizu ulardan texnik sabablarga ko'ra bu yumushni uddalashning iloji yo'qligini eshitsangiz hayron bo'lmang. Demak, har oy O'zbekiston banklarining aksariyatida kompyuter programmalaridagi noqislik bois tranzaksiyalar to'xtab qoladi va eshitganingizdek, buni hamkasbim O'zbek banklarining oy boshi sindromi deb baholadi. Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni O'zbekiston temir yo'llari shirkatining yangi qonun qoidalaridan biriga qaratmoqchiman. O'zbekiston temir yo'llari shirkati begona, ya'ni chet el yuk vagonlari, yopiq, muzlatgich va termos vagonlarining mamlakat hududiga kirishini vaqtincha taqiqladi. Xabarlarga ko'ra, taqiq noma'lum muddatga yana shu shirkat tomonidan bekor qilingunicha joriy etilgan, ammo rasmiy sabab ko'rsatilmagan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi temir yo'llari kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, hamdo'stlik davlatlari aro savdo-sotiq oldi-berdi suslashgani bois O'zbekistonning o'zida yuk vagonlari yig'ilib qolgan va qo'shnilarning vagonlariga ehtiyoj deyarli qolmagan.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati mamlakatga kiradigan yuk vagonlari qatnovini 28 yanvardan boshlab to'xtatib qo'ydi, ammo buning sabablarini ochiqlamayapti. Ozodlik muxbiri shirkatga qilgan murojaatiga rasman javob ola olmadi, ammo muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda shirkat xodimlaridan biri begona vagonlarga joy ham yo'q, yuk ham yo'q deya qisqagina javob berdi. O'zbekiston tomoni taqiqidan qo'shni davlatlar temir yo'llarini ogohlantirgan, mustaqil davlatlar hamdo'stligi temir yo'llari kengashi ham O'zbekiston tomonidan olingan xabarga izoh yoki sabab keltirmagan. Ammo Rossiya temir yo'llari tuzilmasida ishlaydigan va ismini ochiqlamagan mulozim O'zbekistonlik hamkasbi norasmiy tarzda keltirgan sababni qariyb to'liq tasdiqladi.
Ular o'z vagonlarini qayerga qo'yishni bilmayapti hozir. Hamma joyda krizis. Vagon yuklar jo'natilmayotibdi ba'zi joylarda. Qo'shnilarning vagonlarini nima qiladi ular? Hozir bunaqa taqiqlar har oyda kamida 3-4 marta sodir bo'lyapti MDH bo'ylab. O'tgan yili esa yuzlab bo'lgan. Bu temir yo'llar hayotidagi oddiy hodisaga aylanib bo'ldi-ki yillarda.
dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rossiyalik temir yo'lchi. O'tgan yili ham ayni shu vaqtda O'zbekiston temir yo'llariga qarashli bo'lmagan yuk tashuvchi vagonlar, don tashuvchi vagonlarning Qozog'iston yo'nalishi bo'ylab kirish chiqishini qisqa muddatga taqiqlab qo'ygan edi, ammo Qozog'iston temir yo'llariga qarashli vagonlar bundan mustasno qilingan edi. MDH davlatlari o'rtasidagi kelishuvga binoan alohida mamlakatlar bir tomonlama tartibda temir yo'l qatnoviga konvension taqiqni joriy etishi mumkin. Bu qaror MDH temir yo'llar kengashi tomonidan hech bir surishtiruvsiz qabul qilinadi va qo'shnilar bundan rasman ogohlantiriladi. Odatda bunday taqiqlarga bahsli masalalar ham turtki bo'ladi va bu qo'shnilarning noroziligiga sabab bo'ladi. Boisi, konvension taqiq mexanizmi vositasida alohida bir davlat temir yo'l shirkati yoki biror bir davlat temir yo'llari uzra nazoratni qo'lga olgan xususiy shirkatlar o'z manfaatini ko'zlayotganidan norozilik bildiriladi. Misol uchun, shu yilning 5-15 yanvar kunlari Qozog'iston boshqa davlatlarga tegishli don tashuvchi vagonlarning kirish chiqishini taqiqlab qo'ydi. O'shanda MDHdagi boshqa temir yo'llar operatorlari bu taqiq vositasida Qozog'iston temir yo'llaridagi alohida shaxslar Belarus va Latviya temir yo'llariga tegishli bo'lgan qimmat yuk tashuvchi vagonlar xizmatidan foydalanish orqali pul ishladi degan iddaolar yangradi. Xususan Markaziy Osiyo bo'yicha temir yo'llar operatorligi xizmatini ko'rsatib kelayotgan Texnotrans Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasiga murojaat qildi va o'shanda raqobat qoidalari buzilgan degan asos bilan surishtiruv boshlandi. 28 yanvar kuni komissiya Qozog'iston temir yo'llariga bunday taqiqni joriy etgani sabablari va surishtiruv uchun zarur hujjatlarni taqdim etish uchun 15 fevralgacha muddat berganini ma'lum qilgan. Aks holda Qozog'istonga katta miqdorda jarima solinishi mumkinligidan ogohlantirilgan. MDH davlatlari doirasida hamdo'stlik doirasidagi temir yo'llari va transchegaraviy daryolardan foydalanish tartib qoidalari ishlab chiqilgan va bu tartib buzilgan taqdirda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi aybdor davlatga nisbatan katta miqdorda jarima solishi yoki cheklov va boshqa ko'rinish dagi jazolarni qo'llashi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu kabi cheklovlar sizning hayotingiz, sizning biznes faoliyatingizga ta'sir ko'rsatayaptimi? Ko'rsatayotgan bo'lsa, bu ta'sir qanday ko'rinishda bo'lyapti? Bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'llardan biri Ozodlikning Skype manzillaridir.
Erkin mikrofon. Ozod Skype. Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, bizga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llang. Bizning munosabat, bizning dasturlarimiz, mavzularimizga o'z munosabatingizni bildiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalariga o'qituvchilarini ustoz deb atashdan voz kechib, buning o'rniga falonchi falonchevich yoki falonchi falonchevna deb murojaat qilish buyurildi. O'qituvchilarning ozodlikka aytishlaricha ustoz degan so'zdan voz kechish buyrug'i vazirlikdan kelgan, ammo institut rektorati vazirlikdan bunday buyruq bo'lganini rad qildi.
Qo'qon davlat pedagogika instituti bundan so'ng o'qituvchilarga ustoz deb murojaat qilish taqiqlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalardan birining yozishicha, o'qituvchilar endi ularga ismi va otasining ismi bilan murojaat qilish shartligini aytgan.
Kuni kecha falsafadan dars beradigan o'qituvchimiz dars boshlanishidan oldin bundan buyon bizga ustoz deb murojaat qilmanglar, falonchi falonchiyevna deb chaqiringlar dedi. Yuqoridan shunday buyruq kelgan ekan. Shuning uchun biz endi ularni ustoz demayapmiz.
Deb yozadi talabalardan biri. Qo'qon davlat pedagogika institutining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi haqiqatan ham shunday topshiriq bo'lganini tasdiqladi.
Buyruq Xalq ta'limi vazirligidan kelgan deyishyapti. Chunki aksariyat talabalar o'qituvchilarning ism sharflarini umuman bilmaydi. Bilgani ham esidan chiqarib qo'yapti. Shuning uchun o'qituvchiga ism sharifini aytib murojaat qilsa yaxshi bo'ladi deyishyapti.
Dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchi fikricha, ularga ustoz deb murojaat qilish to'g'ri emas.
Ustoz atamasi faqat o'qituvchiga nisbatan emas, balki boshqa kasblarda ham qo'llaniladi. Masalan, temirchidan ham ustozing kim deb so'rashadi. Bilasizmi, ustoz maqomi ancha baland turadi. Bu maqomni qo'lga kiritish uchun ancha mashaqqat qilish kerak. Institutni endi bitirib kelgan yoshlarga ham ustoz deb murojaat qilinishi sal g'alati tuyuladi. Lekin bu yerda boshqa bir atama topish kerak. Falonchiyevich, Falonchiyevna deyish ham to'g'ri emas. Bu g'irt ruscha murojaat. Bu sobiq ittifoqdagi eski usulga qaytish,
deydi o'qituvchi. O'zini Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori yordamchisi Odiljon deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning vazirlikdan ustozni o'zgartirish borasida hech qanday topshiriq bo'lmaganini aytdi. Yo'q, bo'lmagan gap. Hech kim o'qituvchilarni ustoz deb atashni o'zgartiringlar deb buyruq bergani yo'q, dedi rektor yordamchisi. O'zbekistonda o'qituvchilarga ustoz deb murojaat qilish mustaqillikning ilk yillarida paydo bo'lgan edi. O'sha paytgacha O'zbekistonning viloyat va tumanlarida o'qituvchilarga turli xil atamalar bilan murojaat qilishgan. Farg'ona viloyatida o'qituvchilarni domla va opoy deb chaqirishgan. Buxoro, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida muallim va muallima xalq tilida ma'lum deyilgan. Xorazmda esa o'qituvchilarga faloncha og'a, faloncha opa deb murojaat qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Qo'qon davlat pedagogika institutida o'qituvchilarni ustoz deb atash taqiqlandi. Bu taqiq faqatgina bu institut rahbariyati tashabbusi bilan bo'layotgan voqeami yoki O'zbekistonning boshqa oliygohlarida ham ustoz so'zidan voz kechish jarayoni boshlandimi? Bu vaziyatga siz ham oydinlik kiritishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlarda do'stlarimiz safiga qo'shilib, o'z atrofingiz, o'z oliygohingizda bo'layotgan voqealar, xususan ustoz so'zining o'zgarishsiz qolmayotganiga oid xabarlarni yo'llashingiz mumkin. WhatsApp, Telegram, Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy, ayni paytda ijtimoiy, ma'naviy hayotidagi voqealardan biri tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonda tamili taxallusi bilan estrada ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda behayo deb baholangan videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda Aziyat.tr nashri o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Ayni paytda O'zbek Navo estrada birlashmasi Tamilaning litsenziyasi 1-fevraldan bekor qilinganini e'lon qildi.
O'zbek Navo estrada birlashmasi saytida bildirilishicha Esmeralda Rahmatova, ya'ni Tamila litsenziya bitimida nazarda tutilgan talab va shartlarni muntazam ravishda buzganligi sababli litsenziyasidan mahrum qilinadi va uni litsenziyasini amal qilish muddati 2016 yil 1-fevraldan tugatilgan. Birlashma mulozimlari bundan avval ozodlikka Tamilaning litsenziyasi bekor qilinishiga uning Telegram tarmog'ida tarqalgan behayo videosi sabab bo'lganini aytgan edi. Birlashmaning litsenziyalash bo'limi rasmiylaridan biri bu haqda ozodlikka shunday dedi.
U hozir xabarimiz bor, Xo'jayinga kirgan bu narsa yaqin orada litsenziyasidan mahrum bo'ladi. Lekin mana shu anaqa tarqalganidan keyin mahrum bo'lishga hozir shu qaror tayinlanyapti.
Shuningdek, O'zbek Navo o'zbekistonlik san'atkor Asqarjon Malikov Zamir taxallusi bilan tanilgan Asqarjon Malikovga berilgan litsenziyani ham bekor qilgan va bir qancha xonandalarga ogohlantirish e'lon qilgan. Jumladan, xonandalar Jasur Umarov, Dilfuza Ismoilova, Abduvali Rajapov, Oybek Olimov, Nigora Ismoilova va Umida Hojiyevalar ogohlantirilganlar. Xabarga ko'ra, Dilfuza Ismoilovaning ogohlantirilishiga ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir qancha suratlar sabab bo'lgan. Xonandalar Jasur Umarov, Abduvali Rajabov, Oybek Olimov, Nigora Ismoilova va Umida Hojiyevalar esa davlat tadbirlarida ishtirok etmagani sababli ogohlantirilganlar. Va yana Tamila masalasiga qaytsak, O'zbek Navo estrada birlashmasidagilar ozodlikka Tamilaning litsenziyasi bekor qilinishiga uning Telegram tarmog'ida tarqalgan behayo videosi sabab bo'lganini aytishadi. Tamilani o'zidan bu haqda munosabat olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik kun bo'yi Tamilani o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin buning imkoni bo'lmadi. 28-yanvar kuni eslatamiz, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda noma'lum o'zbek erkak o'zbek xonandasi Tamila ekanini iddao qilinayotgan ayoldan yulduz bo'lguniga qadar u kim bo'lgani haqida so'raydi. Ayol esa shartta o'rindan turadi-da, ishtonini yechib kameraga orqasini to'nqaytirib qaradi. Yana bir videoda Tamila ekanini taxmin etilayotgan yalang'och ayol katta yo'l o'rtasida to'nqayib qorayib orqasini ko'rsatadi. tamilasayot.com saytiga birinchi videorolikdagi ayol o'zi ekanligi, lekin ikkinchi videodagi ayol o'zi emasligini aytgan. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadi-ku, nega privat suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas, qo'shchi jazolanishi kerak degan fikrlar ham aytilmoqda. Lola taxallusi bilan o'zbek estradasi ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda Lola Yo'ldoshova esa Instagramda o'zbek xonandasi Tamilaning janjalga sabab bo'lgan videosini tarqatgan odamni sirtlonga o'xshatdi. Ayni paytda Tamilaning videosi o'zbek xonandalari orasida ham qo'lma-qo'l bo'ldi. O'zbekistonlik xonanda Oypopuk Eshonxon va Tamilani o'zbek madaniyatiga zid harakat qilgan deya ayblaydi.
Eng mamnaq qilib, ochiq-sochiq qilib, fotoni ko'rsatib, mamnaq ochib, Telegramda mamnaq narsa tarqatib, bu aslida yaxshi narsa emas, xunuk narsa. Bu qizni o'zi ahmoqligi o'zi aslida.
Endi bu qiz balkim o'ylamagandir mana shu jamoatchilikka chiqib ketishini-da, tarmoqqa qo'yib ketishini.
Bu ham xunuk narsa ku, ko'rasizmi? Da, deysa, sen qolding. Mamnaqa bo'lgansan-da, keyin mamnaqa tanilding desa, da deb turib, orqasini ochib, polni kameraga ko'rsatdi. O'zini betarbiya qanaqadir, umuman tarbiya olmaganligini butun jamoatga ko'rsatgani hisoblanadi. O'sha ham qanaqadir bitta chuzoy bola-ku aslida. Eri emas. Erizga ham hatto ayol kishi eriga ham shu ishni qilmaydi, shunaqa qilolmaydi, xunuk narsa bu.
Endi oldin ham mana shu ko'plab qo'shiqchilarni mana shu gizli olingan videolari tarqalib ketdi, g'ijja kishi bilan yana bir qo'shiqchi liftda tushgan videolari. Axir bu privatku, masalan privat hayoti bor-ku odamni, masalan privat intim hayot, intim huquqiga ega-ku odam.
Hurmat aka, men gapingizni 100% tushuntiraman, lekin to'ppa-to'g'ri hammaning o'zining ichki hayoti bo'ladi, to'g'rimi? Mani ham ichki hayotim masalan. Hamma ayolni ham erkagini ham o'zining shaxsiy hayoti, shaxsiy hayotga aslida chetdan umuman tashqaridan hatto qo'shni aralashishi ham mumkin emas aslida. Lekin baribir faqat o'zimizni o'ylab yashashimiz kerak emas u demoqchiman.
Tamila bundan oldin ham burniga sirg'a taqib tushgan surati uchun O'zbekistonda beayov tanqidlarga uchragan edi. O'zbek Navo birlashmasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzganligi sababli qo'shiqchini litsenziyadan mahrum etgandi. 2015 yil noyabr oyida esa Tamila qaytadan litsenziyani qo'lga kiritib, O'zbekiston va xorijda konsert tomosha yo'nalishi bo'yicha faoliyatini olib borish huquqiga ega bo'lgan edi.
O'zbekistonda Tamila taxallusi bilan estrada ishqibozlariga yaxshi tanish bo'lgan xonanda ijtimoiy tarmoqlarda behayo deb baholanayotgan videosi tarqalishi ortidan ayrim manbalarga ko'ra Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ozodlikning bahs onlayn jonli interaktiv dasturining navbatdagi soniga ana shu hodisa turtki bo'ldi. Chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7dan 8ga qadar bo'ladigan jonli interaktiv bahs onlayn dasturida o'zbekistonliklarning shaxsiy hayotga bo'lgan haq-huquqlari, shaxsiy hayot erkinliklari to'g'risida demak muloqot bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, Ozodlikning Skype manzillari orqali siz ham bu bahsda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Eslab qoling, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online sizni jonli interaktiv muloqotlarimizga bog'lovchi eng qisqa yo'l. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Afg'oniston sharqida ekstremizmni targ'ib etib kelgan Xalifat ovozi deb nomlangan radiostansiya yakson etildi. AQSh prezidentligiga nomzodlarni saralash bo'yicha Ayova shtatida o'tkazilgan saylovlarda respublikachilar orasida senator Ted Kruz Donald Trampdan o'zib ketdi. AQSh prezidenti Obama AQShdagi masjidga boradi. Amerikalik senator Bob Corker Rossiya prezidenti Putin boyligi haqidagi ma'lumotlarning oshkor qilinishi uning hokimiyati beqarorlashuviga olib kelishidan gapirmoqda. Germaniya kansleri Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini yanada uzaytirishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi ozodlikning har bir o'zbekistonlik uchun ochiq bo'lgan minbari ozod mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar va ular asosida bo'lib o'tgan ayrim suhbatlar davom ettiradi. Bosimlar tufayli O'zbekistondan chiqib ketgan andijonlik faol ayol vrach Gulbahor To'rayeva ozod mikrofonga bog'lanib, hamyurti Shahrixonlik 37 yashar ayolning hali 7 oyga to'lmagan farzandi bilan Magadan shahrida deyarli hibsda saqlanayotgani xususida tashvish bildirdi. To'rayevaga ko'ra, Shahrixonlik ayol Rossiya Federal migratsiya xizmatining Magadandagi maxsus saqlash muassasasida ushlab turilibdi. Ayolning chaqalog'i esa boshqa joyda. Qoida buzar sifatida Rossiya ma'murlari qo'lida saqlanayotgan ona bolaning taqdiri To'rayevaning aytishicha Andijon viloyati Shahrixon tumani FHDYO idorasiga, ya'ni eski ZAGSga bog'liq bo'lib turibdi. Gulbahor To'rayeva Shahrixonlik ayolning chaqalog'i Tojikistonlik 5 oylik Umarali Nazarovning taqdirini takrorlashi ehtimoli kuchliligidan cho'chimoqda. To'rayeva bilan hamkasbim Sarvar Usmon gaplashdi.
Rossiyani Magadan shahri yuzni ko'chasi UFMSD maxsus saqlovchi spetsprionligida Andijon viloyati Shahrixon tumani Shahrixon shahrida yashaydigan 37 yoshli ayol 7 oktyabrdan beri izolyatsiyada o'tiribdi. Sababi 12 kunlik registratsiya vaqti o'tib ketibdi ekan. U ayolni deportatsiya qilish kerak ekan O'zbekistonga. U ayolni hozir qo'lida 7 oyga 15 fevralda 7 oyga to'ladigan chaqalog'i bor. Chaqalog'i O'zbekiston ZAGSidan, FHDYOsidan UFMS jo'natgan zaprosiga javob kelmaganligi uchun u 7 oyga to'layotgan chaqaloqqa hali Rossiya tomonidan hech qanaqa ro'yxatga ham olinmadi, hech qanaqa metrga guvohnoma tug'ilganligi haqida guvohnoma ham berilmayapti ekan. U chaqaloqda hozir tug'ma yurak parog'i tashxisi qo'yilibdi. Shuning uchun
turmush o'rtog'i qayerda ekan u ayolni? Turmush o'rtog'i
O'zbekistonda ekan, Shahrixonda. Birga yashamas ekan.
Ajrashgan ekan demak-a?
Qonuniy emas lekin. Birga yashamas ekan.
Muammo nimada? Muammo.
Muammo o'z Andijon viloyati Shahrixon tumani FHDYO UFMSD zaprosiga javob bermayapti. Ular ikkita zapros qildi. Haqiqatda uni shaxsini aniqlash, ikkinchisi nikoh haqida dalolatnomadan nusxa so'rashyapti. Sababi chaqaloqqa chaqaloqni ro'yxatdan o'tkazish kerak-ku, metrika berish kerak-ku, ke O'zbekistonga deportatsiya qilish kerak. U chaqaloq hozir registratsiya qilinmayapti ekan, chunki O'zbekiston zapros bermayapti ekan shunga.
Chaqaloq qayerda tug'ilgan?
Rossiyada.
Rossiyada tug'ilgan. Rossiyada tug'ilsa, guvohnomani Rossiya berish kerak-ku menimcha.
Rossiya berish kerak, lekin o'sha Rossiyani endi qonun qoidalarini bilmayman-u, Rossiya zapros jo'natibdi-da o'sha ZAGSga.
Ha, demak.
Ha, bormi, yo'qmi o'sha haqida zapros jo'natibdi. O'shani javob bermayapti O'zbekiston.
Endi agar O'zbekistondan o'sha Rossiya so'rayotgan qog'oz Magadanga yetib borsa, bolaga tug'ilganligi to'g'risida guvohnoma beriladi va o'sha hujjatlar but bo'ladi va but bo'lgan hujjatlar bilan O'zbekistonga ular deportatsiya qilinadi. Shunaqami?
Ha,
tushundim. Tushundim. Ayolning ism familiyasini ayta olamizmi?
Husanova Gulruh Baxtiyorovna.
Ism familiyasini aytishga Husanovani, Gulruhni ruxsati bormi sizda?
Uni hozir men sizga xatlarimni jo'natib yuboraman. Uni xullas u yerda Rossiyada bitta deputat ayol opekunlikka opti. Uni Rossiyada hattoki yashaydigan joyi ham yo'q ekan. Uni ko'chadan tutib ketishdi haligi nimalar. Politsiyasida xullas endi. Hozir bitta deputat ayol yordam beryapti ekan. Bolasini ham davolatyapti ekan. O'sha o'zi nimalari qilyapti ekan. Hozir bolasi alohida emish. Hali tojikistonlik oilaga o'xshab ketadi xullas. Bola ayol ona bilan birga emas.
Siz bu informatsiyani, o'sha Gulruh to'g'risidagi informatsiyani qayerdan oldingiz?
Menga xat yozishdi, iltimos qilishyapti. Men adresimni topib xat yozishdi.
Rahmat sizga.
Andijonlik vrach faol Gulbahor To'rayevaning ozod mikrofonga bildirishicha, Magadanda deyarli hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik ayolning 7 oyga ham to'lmagan bemor farzandi undan boshqa joyda saqlanmoqda va ona bolaning yana qovushishi uchun Shahrixon tumani FHDO ZAGS idorasidan talab etilayotgan qog'oz demak zarur bo'lib turibdi. Bu voqeani ona bola taqdirini ozodlik kelgusida kuzatishga urinib ko'radi. Bugungi muloqotimizning ozod mikrofonga ajratilgan qismini endi yana Rossiyadagi o'zbekistonliklardan ayrimlari taqdiriga oid tafsilotlar davom ettiradi. 2-fevral kuni erkin mikrofonimizga bog'langan o'zbekistonlik yigit o'zi va o'zi bilan birga ishlayotgan 10dan oshiq o'zbekistonlik muhojirining Ufadagi armani shaxs tomonidan boshqariladigan demak konditor shirkatida pasportlari olingan holda og'ir ahvolda ishlatilayotganidan shikoyat qildi va bunday qullikdan qutulishda ozodlikdan yordam so'radi. Bugungacha mana shu murojaat, mana shu suhbatdan bir shingilini e'tiboringizga havola qilamiz va demak bu o'zbekistonliklar taqdirini ham keyingi dasturlarimizda batafsil o'rganishga harakat qilamiz.
Biz Rossiyadamiz. Pasportlarni olib qo'ygan, o'sha ketolmayapmiz-da.
Kim olib qo'ydi pasportlaringizni?
Armani quludishlarni.
Qanaqa armani, nima ish qilasiz, qayerda, bir chekkadan aytib berasizmi?
Pekarniy sexda ishlaymiz.
Necha yildan beri?
Endi 7 yil bo'ldi kelganimga. Bitta oshnam kelganiga 2 yildan beri shu yerda ishlaymiz.
Siz yangimisiz Rossiyada yo boshqa joylarda ishlab endi Ufaga birinchi keldingizmi?
Ha, Ufaga birinchi keldim.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 30 da.
Novoylik qilyapsizmi hozir Armanni novoyxonasida?
Yo'q, pechenni ishlab chiqaryapman.
7 oydan beri ishlayapsizmi shu yerda?
Ha, 7 oydan.
Pasportingiz nimaga olib qo'ydi?
Uyga ketaman desam, ketmasam, pasportimni olib qo'ydim, qiynalib ishlayapman.
Qachon ketaman dedingiz? Nimaga oldi pasportingizni? Qanday oldi?
Pasportimni majburlab oldim-da, ketaman dedim, majbur hafta bo'ldi.
Siz qonuniy ishlayapsiz-a? Patentingiz, registratsiyangiz, hamma narsangiz joyida?
Yo'q, yo'q, unaq yo'q, yo'q, hech narsa yo'q. Unaqa qilmagan.
Qanday qilmagan?
Javob qilaman degan. Men o'zim javob qilaman deganda, patent hech narsa qilmaysizlar, men o'zim javob qilaman degan. Noqonuniy.
Noqonuniy ishlayapsiz-a 7 oydan beri? Xo'p, ko'cha-ko'yga chiqmaysizmi? Siz birov ushlab hujjat tekshirmaydimi Ufada?
Ko'chaga chiqsak, u militsiya tanishi bor, parvo oladi.
Endi militsiya bitta emasdir endi Ufada, ko'pdir?
Bilmayman, bir kishini mana hali ishlagan yo'q, men bolalarni ishlayotsa, aytamiz, parvo olib chiqadi, ozgina pul berib.
Xo'p, endi ketaman debsiz, nimaga ketmoqchi bo'ldingiz?
Men o'zi charchadim, ishga yaramayapman.
Nimaga? Necha soat ishlaysiz, qancha oylik beradi? Sharoitingiz qanaqa?
Sharoiti yaxshi, yotib turishimiz yaxshi, biroq ishlayot qiynavordi shu.
Qanday qiynayapti?
12 ming oylik.
12 ming oylik? 12 ming oyligingiz hozir 150 dollar bo'lyaptimi?
Yo'q, shunaqa bo'lyapti.
Bor yo'q shumi? Necha soat ishlatadi shu 12 mingga?
Soat 8dan xolis 10gacha, xolis 11gacha shunaqa.
Turar joy oziq-ovqati beradi lekin-a?
Beradi.
Qanaqa endi normalmi? Yeb ichishlaringiz, yotib turish joylaringiz?
Yeb ichish yaxshi, to'g'ri, qiynayapti, ichmasdi.
Dam olish
yaxshimi?
Dam olish bormi biror
kun? Bor, shanba
kuni. Bir kun, haftada bir kun dam olasizlar, boshqa payt 12 soatlab, 15 soatlab ishlaysizlar. Shunga 12 ming rubl beradi.
Mana shunaqa.
Qanday oldi pasportingizni? Ketaman desangiz nima deyapti?
Ketasan, ketasan, oldayapti.
Qayerda joylashgan bu? Nima degan kombinat bu, firma bu? Ayting.
Bilmayman, opa.
Shahardamisiz? Shahardan tashqaridamisiz? Boshqirdistonning qayeridasiz?
Shahar boshlanishida, qishloqda.
Ufadan tashqarida?
Ufaga 40 kilo yurishdi, Bulgakovada.
O'zi nechta odam ishlaydi u yerda? Nechtalaringiz O'zbekistondan sizlar? Nechtalaringiz hujjat olib qo'ygan?
Hammanikini, ayollar bor 10 ta, 2 ta o'g'il bola.
2 ta o'g'il bola, 10 ta ayol. Xo'p, 12 kishisizlar. Hammalaringizni pasportlaringizni olib qo'ydimi?
Hammaniki.
Hamma ketmoqchi bo'ldimi?
Yo'q, hamma emas. Endi bu yerdan olsam, oshnalarim qiynalyapti, ketqizmayapti.
Yo, biror joyga murojaat qilaman deb ko'rdingizlarmi o'zi bilan gaplashganda?
Yo'q, unaqa demadim. Desam, nima qiladi, qo'rqaman.
Urib, so'kib, qiynab, unaqa qilmayapti ish qilib?
Yo'q, unaqa urib so'kmaydi, просто ketamiz desak yetkazmayapti.
Ismi familiyasi kim u odamni?
Familiya, familiyasini bilmayman.
Necha yoshdagi odam u?
50dan o'tgan.
Unga sizlarni bu yerga kim olib keldi ishga? Shunaqa 12,000 rublga.
Bir og'aynim olib keldi.
Xo'p, kelganingizda bilmadingiz ishi shunaqa og'ir, oyligi shunaqa kamligini?
Yo'q. Bunaqa og'irligini o'ylamadim, lekin o'sha 12,000 oyligini bilmadim.
Shunga rozi bo'ldingiz?
Ishi endi shunaqa qiyinligini bilmadim.
Nima ish qilasiz o'zi?
Shu xamir qilaman, pechkaga qarayman, shunaqa shunaqa.
Orada biror soat dam beradimi?
Yo'q, pastdan ishlash. Obed qilish bo'ldi.
Bola chaqangiz bormi yo'qmi?
Bor.
Bu 12,000 rublga ishlab, qanaqa qilib pul orttirib u yoqqa yuboryapsiz? Qancha yuboryapsiz endi? Oqlayaptimi o'zini Rossiyada qolish?
Endi ham ketyapmanda, oqlamayapti.
Xo'p, ketarkansiz endi patentingiz bo'lmasa, noqonuniy bo'lib yurgan bo'lsangiz, sizni deport qiladi, shuni bilasiz-a?
Bilmasdim, endi deport qilarkan, endi shuni eshitdim.
Rozimisiz shunga endi?
Aytdim, deport. Endi deport bo'lmay ketish kerak-da. Bilmadim endi, ketib olaman, bir balo qilib.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2-fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri, demak, 12,000 rubllik ish uchun Ufada qarib qullikka tushganidan hikoya qildi. Oldin aytib o'tganimizdek, Ozodlik erkin mikrofonga bo'lgan bu kabi murojaatlarni kelgusida o'rganishga harakat qiladi. Bugungi muloqotimiz endi bevosita mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Markaziy Osiyoda birinchi marta amaldagi prezidentga qarshi sud jarayoni boshlandi. Bishkeklik jurnalist Tayir O'rinbekovning prezident Almazbek Atambayevga nisbatan shikoyati Qirg'iz sudi tomonidan qabul qilinib, mahkama jarayoni boshlandi. Jurnalist prezidentni tahdid qilish va o'z insoniy qadr-qimmatini haqoratlaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Jurnalist Tayir O'rinbekovning shikoyati yuzasidan sud jarayoni bir necha kun avval boshlandi. Jurnalist Atambayev haqida tanqidiy maqola yozganidan so'ng Bosh prokuratura O'rinbekovni prezident obro'siga putur yetkazishda ayblab, sudga murojaat qilgan edi. Sud Tayir O'rinbekovni aybdor deb topib, 2,000,000 so'm dollar hisobida 26,315 dollar jarimaga tortgandi. Jurnalist va uning himoyachilari shundan so'ng "Men bir so'm beraman" aksiyasini boshlagan. Aksiyadan maqsad jurnalist pozitsiyasini qo'llagan fuqarolardan bir so'mdan yig'ib, prezident Atambayevga 2,000,000 so'm jarimani to'lash edi. Shundan so'ng Almazbek Atambayev yangi yil arafasida jurnalistlar uchun o'tkazilgan an'anaviy matbuot anjumanida ayrim shaxslarning buyurtmasini bajarib, yolg'on ma'lumotlarni yozgan jurnalistni kechirmasligini va agar davlat rahbari bo'lmaganida jurnalistning aqlini allaqachon kiritib qo'ygan bo'lishini aytgan edi. Tayir O'rinbekov prezidentning bu so'zlarini tahdid va insoniy qadr-qimmatni haqoratlash sifatida qabul qilgan. O'rinbekov sudga yo'llagan da'vo arizasida prezident rasman jamoatchilik oldida undan uzr so'rashini talab etgan hamda insoniy qadr-qimmati toptalgani uchun Atambayevdan 1 so'm miqdorida tovon puli undirib berishini iltimos qilgan.
Prezidentim jana o'zining aytgan so'zlarini to'g'indirsin degan arz bilan sudga qayrilganda,
prezidentga qarshi sudga da'vo arizasi kiritayotgan paytimizdayoq bizdan nega sizlar insoniy qadr-qimmatning toptalishini 1 so'mga baholadinglar deb so'rashdi. Biz ularga insonning qadr-qimmati millionlar bilan baholanmaydi, uning qiymati bebaho. Biz birovning og'zini yopish uchun 2,000,000 so'm jarimaga tortishni talab qilmaymiz. Shuning uchun ramziy ravishda 1 so'mga baholadik deb javob berdik, dedi jurnalist Tayir O'rinbekov. Sud jarayonida prezident Almazbek Atambayev manfaatlarini advokat Chinara Musabekova himoya qilmoqda. Musabekova jurnalistning prezidentga nisbatan da'vosini asossiz deb hisoblashini bildirayotir.
Prezidentning aytgan so'zi oskarbitelniy porochiy deb aytilmaydi, amkani.
Prezidentning og'zidan chiqqan gaplarni yolg'on ma'lumot yoki haqorat sifatida qabul qilib bo'lmaydi. Da'vogar arizasida keltirganidek, prezidentning ayrim shaxslarning buyurtmasini bajarib, yolg'on ma'lumotlarni yozgan degan so'zlari konkret faktlarga bog'liq bo'lmagan umumiy gapdir. Bu umumiy gapni yolg'on ma'lumot deb ayta olmaymiz. Prezidentning boshqa so'zlarida ham jurnalistning insoniy qadr-qimmatini haqoratlaydigan tahdidli so'zlari yo'q, dedi prezidentning himoyachisi. Mustaqil kuzatuvchilar Markaziy Osiyo tarixida birinchi marta amaldagi prezidentga nisbatan yozilgan shikoyatning sudda qabul qilinishi va sud jarayonining boshlanishini unikal hodisa o'laroq baholamoqdalar. Dair O'rinbekovning advokati Adil Turdigulov ham bu fikrga qo'shiladi.
Kerak bo'lsa, qamashoy kunlarda dala bunday prezident bo'lgan emas.
Oddiy fuqaro prezidentni sudga berishi, sud esa uning arizasini qabul qilib, prezidentga nisbatan jarayonni boshlashi nafaqat Markaziy Osiyo, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligida ham birinchi marta kuzatilmoqda. Buni boshqa davlatlarga qaraganda Qirg'izistonda ozgina bo'lsa ham demokratiya bor ekani bilan bog'lasa bo'ladi. Biroq sud prezident ma'muriyatining ko'rsatmasini ham bajarishi mumkin. Ya'ni prezident ma'muriyati qanday qaror chiqarish haqida ko'rsatma bersa, sud ana shu qarorni chiqarib berishi ehtimoldan xoli emas, dedi Adil Turdig'ulov. Ayni paytda Dair O'rinbekovning prezident ma'muriyati rahbari Farid Niyozovga nisbatan yozgan shikoyati yuzasidan ham alohida sud jarayoni 1-fevral kuni boshlandi. Farid Niyozov jurnalistlar Dair O'rinbekov va Uran Botobekovlarni jinoyat olamining himoyachilari va sobiq prezident Bakiyevning yugurdaklari sifatida baholab intervyu bergan edi. Jurnalist Dair O'rinbekov prezident ma'muriyati rahbarining bu so'zlarini haqorat sifatida qabul qilgan. Prezident Atambayevga nisbatan bir necha kun avval boshlangan sud jarayoni 8-fevralda davom etishi aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib amaldagi prezidentni sudga bergan bishkeklik jurnalist Dair O'rinbekov arizasi qanday qondiriladi? Buni ham Ozodlikda biz bilan birga kuzatishda davom eting. Demak, mahkama majlisi 8-fevralga belgilangan. Muloqotimizni endi Afg'onistondan olingan lavha davom ettiradi. Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Imom Sohib tumanida Markaziy Osiyolik jangarilar, xususan o'zbek jangarilarining faoliyati oshgani aytilmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, mazkur jangarilar o'z saflariga Markaziy Osiyolik yoshlarni yanada ko'proq jalb etishga urinmoqdalar, dedi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Qunduz viloyatiga qarashli Imom Sohib tumani hokimi Amoniddin Qurayshining Ozodlik radiosiga aytishicha, hozirgi kunda mazkur tumanda kamida 200 kishi chet ellik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilar faoliyat olib boradi. Qurayshi ushbu jangarilarni Amudaryoning Imom Sohib tumani qirg'og'ida joylashgan o'rmonida joylashib olganliklarini aytadi. Uning iddao qilishicha, mazkur jangarilarning kamida 40 kishisini tojikistonliklar tashkil etadi. Ular Mustafa ismli tojik qo'mondon tomonidan boshqariladilar.
Kasoy hamalot intihoriy ra mayna intijor ham yora sozmondigi mekanan u mayn mesozan yo ham xorijiy ostan injinaroy tojiki aski.
Qunduz viloyatida terror hamlalari, xudkush hujumlar hamda minalar ishlab chiqarish bo'yicha faoliyatlar tojik jangarilar tomonidan boshqariladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Imom Sohib va Dashtarchi tumanlarida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilar soni 200 kishiga yetadi. Imom Sohib tumani hokimi Markaziy Osiyolik jangarilarni Amudaryoning Tojikiston qirg'og'idagi o'rmonlarda boshpana topganliklarini aytadi. Uning ta'kidlashicha, harbiy amaliyotlar natijasida Afg'oniston tomonidan siqib chiqarilgan jangarilar mazkur o'rmonlar, ayniqsa Qaramguzarga borib bekinadilar. Qurayshi Qunduz viloyatini toliblar, ayniqsa chet ellik jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyot o'tkazilishiga jiddiy ehtiyoj borligini tilga oldi. Ayni holda Imom Sohib tumanining politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Amonullo Ibrohimiy ushbu tumanning ayrim mintaqalarida xorijlik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar borligini ham tasdiqladi.
O'zbekistondan checheni, tojiki va markazlar ko'proq zarashtirishda bo'ladilar. Baya jangarilar markazi, ikkilanish shu mashhur markazi. Imom Sohibda antiqa kalbotda bor, Toshkentda bor, Qo'llamanda bor.
Mahalliy aholi ham Qunduz viloyatining qator hududlari, jumladan Imom Sohib tumanida Markaziy Osiyolik jangarilarni kuzatganliklarini aytadilar. Imom Sohib tumanining o'rmonida hayot kechiradigan Fraydun tojikistonlik jangarilarni mazkur hududda faoliyat olib borayotganliklarini bildirib, ularni Tojikistonning mobil telefon tarmoqlaridan foydalanib, har kun tojik yoshlar bilan gaplashadilar, deydi. Unga ko'ra, Tojikistonning mobil telefon tarmoqlari Imom Sohib tumanida ishlaydi.
در جنگل های امام صاحب مخالفین جمهوری تاجیکستان اونجا جای گرفته گیستن با طالبا یک جای.
امام صاحب تومن ارمانزارلرده تاجیکستانلیک جنگرلر جایلاشه بالگنلر. اولر افغانستانلیک طالبلر بلن یقن علاقه دلر. مینلر اشلب چقرب خودکش حجومچلرنه تیارگرلکتن اتکزدلر. تیلفون علاقه لر ارقله تاجیک یاشلرنه او صفلرگه کرشلک که ترغیب اتدلر.
و دوجه سیمکارتای تاجیکستان کار میتواد دوجه
70 kilometr uzunlikda Imom Sohib tumanining Ammu daryo qirg'og'ida yerlashgan o'rmonlarini Markaziy Osiyolik jangarilar hamda narkotiklar kontrabandachilarining xavfsiz zonasiga aylangani aytiladi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari haligacha ushbu hududni jangarilardan tozalash uchun jiddiy amaliy choralar ko'rmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdagi begim kunlari suhbatimizni Ozod nazar davom ettiradi. Unga yakun yasaydi. Bugun e'tiboringizga yana o'zbekistonlik jurnalist, o'zbek parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammadning Ozod nazarini taqdim etamiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik jurnalist va jamoat arbobi siyosiy muhojir Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bordir, kecha 31 yanvar kuni Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida yong'in chiqdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston elchixonasini tarqatgan ma'lumotlariga qaraganda, hammasi bo'lib 12 kishi halok bo'lgan. Ulardan 8 nafari qirg'izistonlik, 2 nafari Rossiya fuqaroligiga o'tgan qirg'izistonlik va 2 nafari o'zbekistonlik. Endi shu voqea bilan bog'liq bir savolim bor va o'sha savolni berish uchun bir necha faktni aytib o'tishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun tinglovchini ham g'ashi kelmasin, sizni ham g'ashingiz kelmasin, muncha cho'zdi bu Sarvar Usmon deb. Shu voqeadan keyin Qirg'izistonni Moskvadagi vitse-konsuli darhol voqea joyiga yetib borgan. Ertasi kuni bosh vazir Temir Sariyev, Qirg'izistonning bosh vaziri, shoshilinch yig'ilish o'tkazgan va hukumatga, hukumat a'zolariga halok bo'lgan qirg'izistonliklarni qarindosh urug'iga o'sha jasadlarni olib kelishga ko'mak ko'rsatish zarurligini uqtirgan. Prezident Almazbek Atambayev o'sha marhumlarni, halok bo'lganlarni yaqinlariga hamdardlik bildirgan. Xo'sh, yana eng muhimi, Qirg'izistonni migratsiya xizmati o'sha jasadlar Qirg'izistonga davlat puliga olib kelinishini bildirgan. Lekin agar kimdir birov o'sha jasadlarni egalaridan kimdir birov jasadlarni o'zini puliga olib keladigan bo'lsa, keyin ariza yozsin bizga, biz pulini qaytarib beramiz, to'lab beramiz degan migratsiya xizmati. Mana bitta voqea bo'yicha bir necha faktni sizga aytdim. O'zbekistonda shunday harakatlar bo'lganini, bunday o'limlardan keyin bo'lganini shu paytgacha kuzatgan emasman. Kechagi o'limdan keyin ham 2 kishi bo'yicha ham hech yo'q bir xabarlar chiqqandan xabarim yo'q. Nega? Mana endi savolga keldik.
Endi bilasizmi, bir mamlakatning prezidentining birinchi vazifasi shu mamlakatni xalqlarini himoyasini garantiyalashdir. Eng birinchi nulivoy asosiy keladigan haligi nima shartsiz qaytsiz bo'lgan vazifasi, ya'ni shu odamlarni xavfsizligini, odamlarni hayot garantiyasini ta'minlashda rol o'ynash kerak prezident. Vaholanki mana 25 yildan buyon mana shu vazifa O'zbekistonda umuman bajarilmayapti. Mana shu vazifadan kelib chiqqan holda Tashqi ishlar vazirligining ham birinchi vazifasi shu mamlakatning fuqarolarining, chet mamlakatlarda bo'lgan fuqarolarining butun muammolarini hal etishdir. Birinchi vazifa. Mana odamlar o'ylashi mumkinki, ay endi bu katta-katta masalalar bor. Yo'q, birinchi vazifa mana Amerikani agar bir joyda bitta odami vafot qilsin, birorta bir mamlakatda yo qamoqqa olinsin, yo boshqa masala bo'lsin, darhol birinchi masalaga aylanadi. Shu odam nima bo'ldi? Hamma televideniyalar to'xtatilgan, shu odam haqida gap berilyapti. Butun prezident chiqib bayonotni beradi, tashqi ishlar vaziri, davlat kotibi bayonotini beradi. O'sha mamlakat bilan darhol bog'lanadi. Shu masalalarda hal qilinadi. Mana bu davlatchilikni asosi bu. Bizga odamlar bugungacha mana O'zbekiston mustaqil, mustaqil deydi. Nimasi mustaqilki, masalan, shu mamlakatda bir fuqarosi bir joyda yonib ketdi, halok bo'ldi, boshqa bo'ldi. Darhol shuni borib turib, masalani o'sha yerda hal qila olmasa. Mana butun fojiamiz mana shunda. Endi bu hozir siz masalan bitta misol keltirdingiz. Har kun masalan ozodlikni shunday ochganda, har kun meni yuragim orqaga tortib ketadi. Qayerdadir kimdir o'lgan, kimdir o'ldirilgan, kimdir tomdan tushib ketgan, kimdir yonib ketgan. Biror joyda ko'rmadimki O'zbekiston shu odam bo'yicha shug'ullanayotgan bo'lsin.
Va shuning uchun va buning uchun qarang, ozodlikni otsam yuragim orqaga tortib ketadi deyapsiz. Balki boshqa tinglovchilarimiz ham, boshqa mushtariylarimiz ham yuragi orqaga tortar, lekin ko'pchilik o'zbeklar buning uchun ozodlikni ayblaydi, taqsir.
Ya, endi bu noto'g'ri, chunki xayriyatga ozodlik bor ekanda. Agar ozodlik bo'lmasa, endi shu qolgan narsa yuragimiz ham ishlamay qolar edi-da. O'sha yuragini orqaga tortib, bir yaxshilab ishlatib qo'yapti-da. O'sha bu narsalarni kimdir aytib turish kerak, kimdir bilib turish kerak-da.
Endi Jahongir aka,
yo'q.
Jahongir aka,
boshqa matbuotlarda yo'q. Sizlarga rahmat buni aytib turganingiz uchun.
Jahongir aka, O'zbekiston hukumatini odamga befarqligini, o'zbekistonlikka befarqligini bitta shaxs bilan bog'layapsiz, prezident bilan bog'layapsiz. Bu prezidentni bir odam sifatida xarakteridan kelib chiqadigan narsami? Masalan, bo'lishi mumkinki, shunaqa bir bag'ri qattiq, birov bilan gaplashishni yoqtirmaydigan, odam suymaydigan odam bo'lishi mumkinku. Yoki shu shakllangan siyosiy tizimni xarakteri bilan bog'laysizmi buni?
Men prezidentni shaxsi bilan bog'lagan bo'lar edim. Masalan, qarangda, hozir deylik, shu voqea bo'ldi. Ertasiga shunday prezident televizorga chiqib shunday gapirsin, mana shunday voqea bo'ldi, men ta'ziya izhor qilaman. Bugungacha ham shunaqa voqealar bo'lgan ekan. Mana favqulodda ishlar vazirini ishdan olib tashladim, bu ablaqni joyiga buni qo'ydim. Bunaqa masalalarni hech kim unutishga haqqi yo'q desin. Qani bundan keyin nima bo'ladi? Hamma tapar-tapar bo'lib, bundan keyin nima bo'lsa tashqi ishlar vazirligi ham, hatto favqulodda vazirligi ham hammasi yugurib boradi. U diktatura sharoiti, shunaqa diktatura sharoitida prezidentni xabarisiz bitta daraxtni shoxini kesish mumkin emas. Chunki shu yerdan ertaga prezident o'tib ketsa, qani u daraxt shoxi deyishi mumkin. Keyin odamni boshi ketadi. Shuning uchun ham bu narsalar o'sha prezident bilan bog'langani uchun ham bular suslashib, yo'q bo'lib o'lib ketyapti-da. Chunki bitta prezident qaysi biriga ulgursin, qaysi kim bu prezident ancha ish yoqmas bo'lsa, qaysi kim bu prezident doim o'z intrigalari bilan band bo'lsa, bu narsalarga umuman vaqt ajratmaydi. Balki ba'zi odamlar yuragi yonib, shuni kirib aytmoqchi bo'lishi mumkin, lekin yillar o'tib ketadi, ayta olmaydi, u masala ham o'lib ketadi. Mana shu hamma narsa bitta shaxsga qadalib qolganligini fojiasi bu.
O'sha shaxs ilgar kuni 30 yanvar kuni 78-ga kirdilar. Balki shu sana munosabati bilan o'sha shaxsga biron narsa deyirsiz, tabrigingiz bordir.
Endi bilasizmi, bu shaxs men uchun bir mafiyani boshida o'tirgan odamda. O'sha bir film bor edi, hozir nomi esimda yo'q. Shu filmda aytishadiki, mafiyani boshlig'ini tug'ilgan kuni bo'ladi. Shunda boshqa bir mafiyani yonida do'sti kirib keladi. Hammasi mafiyani boshlig'ini tabriklayapti. Shunda alik do'stiga sanam tabriklar desa, bu mafiyani boshlig'i bo'lsa, men uni nima deb tabriklayman? Desa, bu odam o'ldirib yurgan doim, uylarda o'g'irlab yurgan doim, shunaqangi yomon ishlar qilib yurgan, men uni qanday tabriklayman? Desa, aliga mafiyani ichidagi aytarkanki, mana kecha falon joyda 4 kishini otishdi. Shu otayotganingizda o'sha odamga hamma odamlarni beshtadan u qotib o'ldirdi, siz bitta bilan o'ldirdingiz desa, mana shu katta maqtov bo'ladi degan ekanda. Shunga o'xshab endi men nimasini maqtaydi bu odamni? Mana shunday
odam. Yo'q, maqtang demayapman. Maqtang demayapman. Shu sana munosabati bilan agar deydiganingiz bo'lsa, deng deyapman.
Endi bilasiz, Karimov kar. Hali qulog'i karda, ayniqsa ishdan ish joyini bo'shating, konstitutsiyaga rioya qiling, odamlarga bir quloq soling deydigan masalalarda juda ham haligi qulog'i kar bu narsalar qulog'idan buyoqdan kirib, buyoqdan o'tib ketadi. Lekin Islom akaga yana mana shunga qaramasdan aytmoqchiman, Islom aka, mana o'zbek xalqini deyarli yo'qotib bo'ldingiz.
O'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati va hozirda AQShda yashayotgan siyosiy muxolifat faoli Jahongir Muhammadning ozod nazarini www.ozodlik.org sahifasida to'lig'icha tinglashingiz mumkin. To'lqinlarimizda qoling.